Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Και πάλι μαζί συνεχίζουμε τους πολιτικούς μας περιπάτους στον αρχαίο κόσμο και ιδιαίτερα στον κόσμο των αρχαίων Αθηνών. Και μη στεναχωριέστε πολύ, θα έχουμε καιρό να κάνουμε τους σχετικούς περιπάτους στο χώρο της αρχαίας Πάρτης, αλλά και σε άλλες αθηναϊκές πόλεις. Δεν είμαστε τοπικιστές, άλλωστε αυτό που σας ομιλεί δεν είναι Αθηναίος, είναι Λάκων. Στην προηγούμενη εκπομπή αναφερόμουν στις μεγάλες εορτές των αρχαίων Αθηναίων. Είχα πει λίγα πράγματα για τα Παναθήναια, τη μεγαλύτερη εσωτερική εορτή των Αθηνών, η οποία κρατούσε 6 μέρες και η οποία περιελάμβανε αγώνες αθλητικούς, αγώνες ευανδρίας, αγώνες μουσικούς και 1000 άλλα πράγματα. Αλλά θα μου πείτε και το έπαθλο των νικητών τι ήταν? Προσέξτε. Στους νικητές των αγώνων έδιναν έναν αμφορέα με λάδι από τις μορίες, προσέχετε το μο όμικρον, δηλαδή τις ιερές ελιές της Αθηνάς. Αυτοί οι αμφορείς είναι χαρακτηριστικοί αθηναϊκοί, γιατί στην μία όψη έχουν την Αθηνά. Και τέτοιους μπορείτε να δείτε άνετα σε πολλούς σταθμούς του μετρό στην Αθήνα. Ίσως με απατά αυτή τη στιγμή η μνήμη, μπορείτε να δείτε 2 τέτοιους αμφορείς στο σταθμό του Ευαγγελισμού ή στον σταθμό του Συντάγματος ή στο σταθμό του Μοναστηρακίου. Νομίζω όμως ότι είναι του Συντάγματος. Ο αμφορέας αυτός έπαιρνε 16 κιλά λάδι. Μοίραζαν 140 περίπου αμφορείς στους νικητές. Και μάλιστα από τους αμφορείς αυτούς μπορούμε να καταλάβουμε ότι στους αγώνες συμμετείχαν και μία Αθηναίοι. Εγώ παραδείγματος χάρη στον Τάραντα έχω δει, ας το πούμε, μία σαρκοφάγο ενός ταραντίνου αθλητή, ο οποίος είχε νικήσει στα Παναθήναια και επιδεικνύεται ο αμφορέας, ο οποίος είναι πραγματικά αριστουργηματικός. Από θραύσματα αμφορέα που βρέθηκαν στην Μακεδονία από τον αρχαιολόγο Σισμανίδη, καταλαβαίνουμε ότι συμμετείχαν ακόμη και Μακεδόνες αθλητές, κυρίως αρματοδρόμοι. Αλλά δεν ήταν ακριβώς οι αθλητικοί αγώνες το κύριο μέρος της εορτής αυτής. Ήταν η πομπή, η οποία ξεκινούσε από τον Κεραμικό και έφτανε ως την Ακρόπολη. Και το τελευταίο μέρος της εορτής, η λαμπαδίδρομία, που γινόταν την τελευταία νύχτα των εξαήμερων εορτών. Με εισήγηση του Περικλή γίνονταν και ποιητικοί αγώνες, με άλλα λόγια απαγγελίες ποιημάτων. Όπως σας είπα, το κυριότερο μέρος της εορτής ήταν η πομπή, δηλαδή η μεταφορά του ιερού πέπλου στην Ακρόπολη. Πώς μεταφερόταν? Μεταφερόταν πάνω σε ένα άρμα το οποίο είχε διασκευαστεί σε πλοίο. Ήταν ένα κυλιόμενο πλοίο. Και δεξιά και αριστερά υπήρχε μία συνοδεία από κόρες της αρχαίας Αθήνας και πίσω ακολουθούσε πλήθος λαού με επικεφαλής τους άρχοντες. Το πέπλο αυτό είχε μία παράσταση της γιγαντομαχίας που συμβολίζει τη νίκη της δημοκρατίας επί της τυραννίας. Τα Παναθήναια άλλωστε ήταν γιορτή της δημοκρατίας και γι' αυτό στη διάρκεια των εορτών αυτών γίνονταν απαγγελίες, υψάλλονταν ύμνοι προς τιμή του Αρμοδίου και του Αριστογείτονος, των 2 εκείνων νέων που έχουν ονομαστεί τυρανοκτόνοι επειδή σκότωσαν τον ύπαρχο, τον αδελφό του Ιππία. Ανεξάρτητα από την έκταση που είχαν πάρει τα Παναθήναια στα χρόνια της δημοκρατίας στην πόλη των Αθηνών, οι αρχαιολόγοι Βασίμως πιστεύουν ότι τα Παναθήνα είναι πολύ παλαιότερη εορτή και φτάνει ως τα ομηρικά χρόνια. Τώρα ερχόμαστε στα πολύπλοκα Διονύσια. Θα δώσω έκταση στη γιορτή αυτή, διότι συνδέεται με τις ωραιότερες πολιτιστικές και πνευματικές εκφράσεις της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας, με άλλα λόγια με τη γέννηση της τραγωδίας και της αρχαίας κωμωδίας. Σχεδόν κάθε ελληνική πόλη όπου είχε εισαχθεί η λατρεία του Διονύσου είχε εορτές προς τιμήν του Διονύσου. Η λατρεία του Διονύσου εισήχθη στην Αθήνα στα χρόνια του Πισιστράτου. Ο Πισιστράτος δεν ήταν ένας απλός τύραννος, ήταν ένας λαϊκός ηγέτης που ανέβασε το επίπεδο του λαού στην πόλη των Αθηνών και εισήγαγε τη λατρεία του Διονύσου από την Βιωτία, διότι ο Διονύσος ήταν λαϊκός θεός, ως προστάτης της Αμπέλου, ως προστάτης του Ίνου, διότι ο Ίνος το κρασί είναι το καλύτερο παρηγορητικό για τον ταλαιπωρημένο λαό. Το κρασάκι είναι η ευλογία για το λαό. Με την ονομασία Διονύσια στην Αθήνα γίνονταν τρεις εορτές. Δύο μέσα στην πόλη, τα κατάστη Διονύσια, κατά άστη Διονύσια, τα Διονύσια δηλαδή που γίνονται στην πόλη, και μία στην Ήπεθρο, τα καταγρούς Διονύσια. Τα κατάστη Διονύσια είχαν και άλλες ονομασίες. Η μία ήταν Λίνεα ή Ανθεστήρια. Μερικοί ιστορικοί κάνουν διαχωρισμό ανάμεσα στις δύο αυτές εορτές. Και η άλλη ήταν τα Μεγάλα Διονύσια. Λόγω της δεύτερης ονομασίας, τα καταγρούς Διονύσια λέγονται και Μικρά Διονύσια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν μικρή εορτή. Επίσης, τα καταγρούς Διονύσια γίνονταν κατά δήμους και κατά κόμες, και είχαν και άλλες ονομασίες σχετικά με την εποχή που διεξάγονταν. Έτσι, παραδείγματος χάρη, υπήρχαν τα ασκόλια και τα αλώα. Αυτά τα αλώα, υποθέτω, πρέπει να συνδέονται με την εποχή του θερισμού, διότι άλλος είναι το αλόνι. Υπήρχαν όμως και τοπικά Διονύσια και γι' αυτό έχουμε την ονομασία Σαλαμίνια, Πυραϊκά, ανάλογα με την περιοχή που γίνονταν. Τα καταγρούς Διονύσια τελούνταν κατά το μήνα Ποσειδαιώνα, τέλη Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου, τότε που οι αρχαίοι Αθηναίοι δοκίμαζαν το καινούριο κρασί. Αντιλαμβάνεστε επομένως τη σημασία της εορτής αυτής. Ήταν μια ευχαριστήρια εορτή προς το Θεό, ο οποίος εχάρισε το παυσίλιπο αυτό προϊόν και ταυτόχρονα προϊόν που είναι πρόξενος της χαράς και της ευθυμίας. Ο εορτασμός περιελάμβανε πομπή που το τέλος της συνόδευαν χορή και παιχνίδια, μεταξύ των οποίων ήταν και ο ασκολιασμός. Προσέχτε, γιατί έχει κάτι το αστείο αυτό. Ασκολιασμός το σκο με ωμέγα. Τι ήταν? Στη λέξη υπάρχει, ας το πούμε, πολύ γνωστή και σήμερα λέξη ασκός. Ασκός είναι το τουλούμι που λέγανε παλιά. Λοιπόν, για να παίξουν οι αρχαίοι Αθηναίοι στις γιορτές αυτές, φούσκωναν κάποιους ασκούς, τους έριχνανε πάνω λάδι για να είναι γλίστεροι και έπρεπε οι Αθηναίοι να πηδούν πάνω σε αυτούς, να κάνουν ισορροπία, να χοροπηδούν, να χορεύουν και φυσικά πολλοί έπαιρναν κουτρουβάλες και έτσι γινόταν το τρελό πανηγύρι της εορτής. Με το άγαλμα του Θεού στα χέρια οι εορταστές πήγαιναν στα μπέλια, διότι με τον τρόπο αυτό μεταφερόταν η ευλογία του Θεού στα ευλογημένα αυτά φυτά που είναι παράγωγα του σταφυλιού. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι η άμπελος είναι βασικό σύμβολο και της δικής μας θρησκείας. Για προσέξτε παρακαλώ, όταν πάτε στην εκκλησία, με τι είναι διακοσμημένο το πρόθυρο του ιερού. Ακολούθως επανέφεραν το άγαλμα στο ναό, συνέχιζαν το χορό και την οπωσία, τα περιπαικτικά άσματα από τα οποία γεννήθηκε η κωμωδία. Μεταξύ των χορών ήταν και ο κόρδαξ, γενική κόρδακος, ένας τολμηρός και άσεμνος χορός, όπως θα λέγαμε και σήμερα, από όπου το ρήμα κορδακίζω. Βεβαίως στην αρχαιότητα υπήρχαν και άλλοι τέτοιοι άσεμνοι χοροί, όπως ήταν η Καλαβής, για την οποία Καλαβίδα ο Ησύχιος λέγει ότι των ισχύων ασχημόνος κινούντων, ότι κινούσαν με τρόπο άσχημο, εσχρό τα ισχύα τους. Κάτι ανάλογο με κάποιους λυκνιστικούς χορούς των σημερινών καιρών. Η κυριότερη εορτή, διονυσιακή εννοώ, των κατάστη Διονυσίων ήταν τα περίφημα ανθεστήρια. Η λέξη μας είναι και σήμερα γνωστή επειδή σε διάφορες πολιτείες της Ελλάδος γίνονται ανθεστήρια στην εποχή της Ανοίξεως. Τα ανθεστήρια όμως στην Αθήνα γίνονταν τέλη Φεβρουαρίου και αρχές Μαρτίου, όταν τότε άρχιζαν να μπουμπουκιάζουν τα δέντρα. Είναι η μετά χειμώνα εορτήν, όπως τη λέει ο Πλούταρχος. Ήταν η εποχή όμως, προσθέτω εγώ, που οριμάζει το κρασί και βρίσκεται στην καλύτερη του στιγμή. Τα ανθεστήρια κρατούσαν τρεις ημέρες. Η πρώτη εορταστική ημέρα λεγόταν Πυθυγεία, δύσκολη ορθογραφία, το π με γιώτα και το θ με όμικρον γιώτα και το τελευταίο γ με γιώτα. Γιώτα, όμικρον γιώτα, γιώτα. Τώρα όμως όταν θα σας πω από πού κρατάει η λέξη αυτή, θα δείτε ότι είναι εύκολη και η ορθογραφία. Είναι από το ήγο, δεύτερο συνθετικό ήγο με όμικρον γιώτα, που σημαίνει ανοίγω, και πρώτο συνθετικό είναι ο πίθος στο πιθάρι. Είναι η εορτή που ανοίγουν τα πιθάρια τα οποία περιέχουν τον ίνο. Εορτή δηλαδή του ανοίγματος των πιθαριών. Η εορτή αυτή συνοδευόταν και με μια άλλη εκδήλωση, την οποία είχαμε και έχουμε ακόμα και τώρα στη δική μας λατρεία, με την περισχύνηση. Πήγαιναν δηλαδή οι πιστοί και έδαιναν με κλωστή το ναό του Θεού που ήταν στις Λίμνες, μια περιοχή εκεί προς την Ακαδημία, όπου ο Πλάτων έφτιαξε τη δική του Ακαδημία. Και είναι αυτό που κάνουν και σήμερα οι πιστοί, όταν δένουν με άλυμα το κέρι ολόγυρα την εκκλησία για να εκδιώξουν έτσι το κακό. Τότε την περισχύνηση την έκαναν για να απομακρυνθούν από το ναό οι βέβυλοι. Στην εορτή αυτή μετήχαν και δούλοι. Αλλά όταν τελείωνε η τριήμερη εορτή, απαγορευόταν στις μετέπειτα εκδηλώσεις να μετέχουν οι δούλοι, και γι' αυτό και η παροιμιακή φράση που έλεγε «θύραζε κάρες ουκέστ ανθεστήρια». Φύγετε δούλοι, τελείωσαν πια τα ανθεστήρια. Στην εορτή αυτή μετήχαν όλοι οι πολίτες και οι μέτοικοι, αλλά μετήχαν σε μία ευοχία και εστίαση, δηλαδή σε ένα κοινό τραπέζι. Κάθε συνδετημόν είχε μαζί του έναν χούν, δηλαδή ένα δοχείο γεμάτο με καθαρόν ίνο. Δεν λέω κρασί, για το κρασί είναι κράμα, με καθαρόν ίνον που είχε βάρος 3 λίτρα. Από τον χούν αυτόν πήρε την ονομασία και η εορτή αυτή, που ονομαζόταν Χόες. Ο νικητής ήταν αυτός που πιθανώς έπινε πρώτος το περιεχόμενο του χού, δηλαδή όλο το κρασί τα 3 λίτρα, ή που έπινε το περισσότερο από όλους, και ως αμοιβή μπορούσε να πάρει ένα στεφάνι χρυσό, συνήθως όμως στεφάνι φτιαγμένο με φύλλα, Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ήταν μια τιμητική διάκριση, γιατί όλα αυτά είναι θρησκευτικές εκδηλώσεις. Πριν από τη δύση του ηλίου, γεννόταν μεταφορά του ξεοάνου, δηλαδή του ξύλινου αγάλματος του Διονύσου, στο άλλο ιερό των Λιμνών. Διότι ο Διόνυσος ήταν βιωτικός θεός, όπως σας είπα και πριν, και μάλλον έχει έρθει από τις Ελευθερές, δηλαδή το σημερινό Κριεκούκι, στα χρόνια του Πισιστράτου. Αρχικά εγκαταστάθηκε στο μικρό ναό της Ακαδημίας, εκεί που είναι η γνωστή Ακαδημία Πλάτωνος. Η πομπή ερχόμενη στην Αθήνα περνούσε μπροστά από την Βασίλειο Στοά, όπου γινόταν ο γάμος της γυναίκας του βασιλιά με τον Διόνυσο. Τι ακριβώς ήταν ο γάμος αυτός και ποιος ήταν ο συμβολισμός του, δεν είναι εύκολο να ερμηνευθεί. Εκείνο που ξέρουμε είναι πως η πιθανότερη έκφρασή του είναι ο λεγόμενος βλάχικος γάμος που συνεχίζεται ως τα νεότερα χρόνια στη Θήβα. Η πομπή ακολούθως έπαιρνε γαμήλιο χαρακτήρα. Την ύφη βασίλισσα συνόδευαν 14 ατθίδες, δηλαδή Αθηναίες γυναίκες, που σύμφωνα με έναν αρχαίο λεξικογράφο λέγονταν γεραρέ. Γεραρό λέμε τον σεβαστό, τον σεβάσμιο, αλλά γέρας είναι και το βραβείο. Οι οποίες είχαν εκλεγεί από το βασιλιά και είχαν δώσει όρκο αγνίας, δηλαδή να είναι ανήπαντρες και να μην έχουν οπωσδήποτε συμμετοχή σε σεξουαλικές πράξεις. Ο Δημοσθένης μας έχει μια χαρακτηριστική φράση αφήσει: «Αγιστεύω και ημί καθαρά και αγνή από τον άλλον ου καθαρευόντων και απανδρώ συνουσίας». Ότι είμαι καθαρή από συνουσιασμό. Αυτό, όπως φαίνεται από το λόγο του Δημοσθένη, ήταν ο όρκος των γυναικών αυτών. Όταν η πομπή έφτανε στο ιερό των Λιμνών, τότε η βασίλισσα ως νύμφη εισερχόταν στο άδυτο, ενώ οι γεραρές διασκορπίζονταν στους 14 βωμούς του Διονύσου, γιατί σε 14 τεμάχια είχε χωριστεί ο Διόνυσος ως ζαγρεύς από τους Τιτάνες. Η εορτή διαρκούσε όλη την ημέρα, τα καταστήματα της αγοράς ήταν ανοιχτά και οι πολίτες προμηθεύονταν φθηνό κρασί και ενοδοχεία, γιατί μέσα στο τσακί κέφι που βρίσκονταν ήταν φυσικό αυτά τα ενοδοχεία που κρατούσαν στο χέρι να τα σπάνε, όπως συμβαίνει και σήμερα σε διάφορους εορταστές. Η τρίτη μέρα ήταν αφιερωμένη στους νεκρούς. Το γλέντι γλέντι, αλλά και οι νεκροί πρέπει να τιμώνται. Στους οποίους προσεφέροντο πανσπερμία, δηλαδή όχι ακριβώς αυτούς, αλλά στον χθόνιον ερμή, προσφερόταν η πανσπερμία, που ήταν όσπρια, βρασμένα μέσα σε χύτρες, και γι' αυτό η εορτή αυτή λεγόταν και χύτρι. Τα μεγάλα Διονύσια ή τα ενάστη Διονύσια ή απλώς Διονύσια ήταν η λαμπρότερη εορτή μετά τα Παναθήναια και εορταζόταν κατά τον μήνα Ελαφιβολιώνα, τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, και κρατούσαν από την 8η ημέρα του μήνα του Ελαφιβολιώνα μέχρι τη 14η. Η πρώτη μέρα της εορτής ήταν αφιερωμένη στον Ασκληπιό, θεότητα ιατρική. Μετά τη θυσία οι εορτές πήγαιναν να λάβουν μέρος στον Προάγωνα, που έκρινε ποια από τα έργα τραγωδίας θα επιλέγονταν για να τάσουν, όπως θα λέγαμε σήμερα, στα τελικά. Γι' αυτό ακριβώς, αγαπητοί ακροατές, δίνω έκταση σε αυτή την περιγραφή των Διονυσίων. Προχωρώ και προσθέτω. Το βασικότερο άσμα που λεγόταν προς τιμήν του Διονύσου ήταν ο διθύραμβος, από τον οποίο εξεπήγασε χάρη στις τροποποιήσεις που έκανε ο θέσπης η τραγωδία. Από εδώ ξεκίνησε η τραγωδία, από το διθύραμβο. Τώρα το τι συμβαίνει με τη λέξη, τι σημαίνει, είναι δύσκολο να λεχθεί. Όλες οι ετυμολογίες που έχουν δοθεί από την αρχαία εποχή ελέγχονται. Η πιο διαδεδομένη είναι αυτή που μας έχει διασώσει ο Απολλόδωρος στα αργοναυτικά του, που παράγει το διθύραμβο από το δύο θύρες, εννοώντας τις δύο θύρες του Σπηλαίου, μέσα στις οποίες μεγάλωσε ο Διόνυσος. Άλλοι θεωρούν τη λέξη σύνθετη από το θόρυβο και το θρίαμβο, και άλλοι λένε άλλα που θα έλεγα ότι μπορεί να είναι πιστικά αλλά όχι επιστημονικώς ορθά. Αλλά θα προχωρήσουμε αμέσως μετά, όχι πλέον για το διθύραμβο, αλλά για κάτι άλλο που έχει σχέση με τις θεατρικές παραστάσεις.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Η Είμαστε λοιπόν, αγαπητοί ακροάτες, στη μεγάλη εορτή των Διονυσίων, των Ενάστη Διονυσίων. Μιλήσαμε για τον Διθύραμβο, από όπου γεννήθηκε η τραγωδία, αλλά πρέπει να σας πω ότι κατά τις εορτές αυτές αντιλάσσονται μεταξύ των Αθηναίων περιπέγματα, σκόμματα, σατυρική στίχη, σατυρικά λόγια, και από αυτά γεννήθηκε η κωμωδία. Αυτά την πρώτη μέρα. Τη δεύτερη μέρα της εορτής γινόταν η πομπή του Διονύσου. Νέοι Αθηναίοι, ένοπλοι, παρελάμβαναν από το ιερό του Διονύσου το ξύλινο άγαλμά του, το ξώανο, αλλά και το χρυσελεφάντινο που κατασκεύασε ο μεγάλος καλλιτέχνης ο Αλκαμένης, και το μετέφεραν στο ιερό της Ακαδημίας, που εν μέσω χωρών και ασμάτων ετελεί το θυσία εκατοντάδων βοδιών. Της πομπής προηγείται κάποιος πολίτης που κρατούσε κρατήρα που λεγόταν γόνιμος. Προσέχτε παρακαλώ, γόνιμος, διότι ο Διόνυσος είναι γονιμικός θεός. Ακολουθούσαν οι χορευτές, χωρισμένοι κατά φυλές, μαζί με τους χορηγούς που φορούσαν πολυτελή ημάτια και στέφανο. Όλα αυτά φυσικά τα κάλυπταν τα έξοδα εύποροι πολίτες που λέγονταν χορηγοί. Θα πούμε λίγα πράγματα για αυτούς το τέλος. Μετά ακολουθούσαν οι εκλεκτότερες κόρες των Αθηνών, άγνε γάμων, όπως έλεγαν οι αρχαίοι, δηλαδή που ήσαν ανήπαντρες, που σε χρυσά κάνιστρα έφεραν τους πρώτους καρπούς της γης, τους ιερούς πλακούντες, το αλάτι και τον κισό και άλλα μυστηριακά σύμβολα. Θα μου πείτε τι είναι τώρα οι ιεροί πλακούντες. Πλακούς, στα αρχαία ελληνικά, σημαίνει το ζυμαρικό, το μπουρέκι που λέγαμε παλιά. Και ακούστε το κι αυτό, πλακουντοποιός ήταν στην αρχαιότητα ο ζαχαροπλάστης. Στο Βυζάντιο τον έλεγαν και πλακουντάριο. Επομένως, τον ζαχαροπλάστη της γειτονιάς σας μπορείτε να τον λέτε και πλακουντάριο. Αν τον πείτε έτσι, μπορεί για να χυδαίσω και εγώ να σας πλακώσει. Προχωρώ τώρα σε κάτι που, εάν έχετε μικρά παιδιά, καλό θα είναι να μην το ακούσουν. Μετά τις κόρες που λέγονταν κανηφόροι, ακολουθούσε η πομπή του φαλού, δηλαδή του ανδρικού μορίου. Η πιο τολμηρή εκδήλωση που συμβόλιζε τη ζωική και μάλιστα την γενετήσια ορμή. Την πομπή αυτή αποτελούσαν οι φαλοφόροι που έψαλαν φαλικά άσματα και οι οποίοι έφεραν στην κεφαλή στεφάνια από λουλούδια και κισό, και οι λεγόμενοι ηθύφαλοι, κρατήστε τη λέξη, ηθύφαλοι, γιώτα ύψιλον, φαλός με δύο λάμδα, ντυμένοι γυναικεία, που φορούσαν προσωπίδα μεθυσμένου και κρατούσαν ένα επίμικες ξύλο, έχων εις το άκρον σκίτινον εδίων. Δηλαδή ένα μακρύ ξύλο που στην άκρη είχε ένα δερμάτινο, ανδρικό, γεννητικό μόριο. Η ηθύφαλος στα αρχαία ελληνικά είναι το ομοίωμα του ανδρικού μορίου, αλλά ταυτόχρονα ήταν και άσμα, όπως θα λέγαμε άσεμνο θα λέγαμε σήμερα. Τότε όλα αυτά ήταν συνδεδεμένα με θρησκευτικές εκδηλώσεις, αλλά εντεταμένου. Το ανδρικό μόριο, όπως θα λέγαμε σήμερα, σε στήση. Στη συνέχεια ερχόταν η πομπή των τάβρων, τους οποίους αφιέρωναν πλούσιοι πολίτες αλλά και συμμαχικές πόλεις. Και μετά έρχονταν βάκχες, γυναίκες που συμμετείχαν στα όργια. Πρώτη σημασία της λέξης όργιο είναι μυστήριο και όχι αυτές οι ανώμαλες καταστάσεις οι οποίες φανταζόμαστε εμείς σήμερα. Βάκχοι λοιπόν είναι γυναίκες που συμμετείχαν στα μυστήρια του Βάκχου, δηλαδή του Διονύσου, και οι μενάδες, δηλαδή γυναίκες ντυμένες με νευρίδες, νευρίς είναι το δέρμα του ελαφιού, του μικρού ελαφιού, και οι οποίες κρατούσαν θύρσους και πυρσούς. Τι είναι ο θύρσος? Είναι ένα μπαστούνι στο οποίο ήταν περιτυλιγμένα φύλλα κισού και αμπέλου και που στην κορυφή είχε ένα κουκουνάρι. Ο θύρσος είναι σαν αυτό που έχουν στις εορτές τους, το μπαστούνι που έχουν στις γιορτές τους οι σαρακατσάνοι. Οι βάκχες αποτελούσαν το πιο θορυβόδες μέρος της πομπής. χόρευαν υπό τους ήχους κροτάλων, κυμβάλων και ρόπτρων. Το ρόπτρο είναι το ρόπαλο, το κτυπητήρι. Είναι αυτό που είχαμε παλιά στις πόρτες όταν δεν είχαμε τα κουδούνια. Η πομπή έφτανε στην Ακαδήμια και αφού τελούσε θυσίες με ακόμη μεγαλύτερο θόρυβο, επέστρεφε στην πόλη, σταματώντας μπροστά σε κάθε βωμό και ιερό, όπου και εκεί στείνονταν χορός ή λέγονταν ύμνοι και ψαλμοί προς τιμήν της οικίας θεότητος. Δηλαδή, αν περνούσαν μπροστά από ένα ναό που μπορεί να ήταν αφιερωμένος στον Ποσειδώνα, σταματούσαν και εκεί και έλεγαν τον ανάλογο ύμνο. Όταν η πομπή έφτανε στην πόλη, Αθηναίοι έφηβοι, κρατώντας πυρσούς, έφεραν το άγαλμα του Θεού όχι στο ιερό του, αλλά στο θέατρο και το άφηναν στο μέσο της ορχήστρας για να συμμετάσχει και ο Θεός στην απόλαυση των θεαμάτων και ακροαμάτων που θα ακολουθούσαν τις επόμενες μέρες. Σε όλο το χρονικό διάστημα που κρατούσαν οι γιορτές, απαγορεύονταν με νόμο οι συναλλαγές, δοσοληψίες οικονομικές, και το νόμο αυτό τον έχει διασώσει ο Δημοσθένης στον Καταμυδίου λόγο. Την κατακλίδα των μεγάλων Διονυσίων αποτελούσαν τα λεγόμενα πάνδια, μια παλαιά εορτή που μάλλον ήταν αφιερωμένη στον Δία, πανδία. Αλλά μερικοί, όπως παραδείγματος χάρη ο Πατριάρχης Φώτιος, που μας έχει διασώσει τα περισσότερα αποσπάσματα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, μας λέγει ότι τα πάνδια συνδέονται με την πανδία του κόρη του Δία και της Εμέλης, αλλά μερικοί μας λένε ότι συνδέονται με τον ήρωα Πανδίωνα. Πιθανώς να είναι σωστό το τελευταίο, διότι ο Ζεύς στο χώρο των Αθηνών δεν είχε ιδιαίτερη επίδοση και έπρεπε να φτάσουμε στα χρόνια του Μάρκου Αυριλίου για να τελειώσει το Ολυμπίον, ο ναός δηλαδή του Δία, που είναι σήμερα εκεί οι γνωστές κολόνες, οι γνωστοί στήλοι, στήλοι του Ολυμπίου Διός. Στήλοι να λέμε και όχι να λέμε στήλες, γιατί στήλες σημαίνει πλάκα. Τώρα, μένει η τρίτη μεγάλη γιορτή, τα περίφημα Ελευσίνια. Η τρίτη μεγάλη εορτή των αρχαίων Αθηναίων, που έγινε και πανελλήνια εορτή, ήταν τα Ελευσίνια μυστήρια, που γίνονταν και στην Αθήνα και στην Ελευσίνα, αλλά κύριος χώρος είναι η Ελευσίνα που υπάρχει και το περίφημο τελεστήριο. Στην αρχή τα μυστήρια είχαν ένα αγροτικό θρησκευτικό χαρακτήρα. Η πρόσμιξη όμως και με άλλες θρησκευτικές τελετές, παραδείγματος χάρη του Ασκλήπιου, έδωσε στο μυστηριακό τελετουργικό έναν ιδιότυπο και πολύπλοκο χαρακτήρα. Μπορώ να σας πω ότι τα περίφημα Ελευσίνια μυστήρια, παρά τα όσα μας έχουν διασωθεί από την αρχαιότητα, παρά τις ανασκαφές και τις άλλες έρευνες που έγιναν, δεν έχουν ερμηνευθεί πλήρως. Εγώ στο βιβλίο μου για την αρχαία Αθήνα έχω αφιερώσει 50 σελίδες και ειλικρινά δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι με αυτά που έγραφα μπορώ να σας διαφωτίσω επαρκώς. Τα μυστήρια της Ελευσίνος παραμένουν και για μας ένα μεγάλο μυστήριο. Εικασίες μπορούμε να κάνουμε, πιθανοφανείς, πιθανές αν θέλετε, αλλά όχι εικασίες που να μας παρέχουν εγγυήσεις 100% βεβαιότητας. Το σημαντικό για μένα ως ιστορικό είναι ότι η μοίηση δεν ήταν προνόμιο λίγων, αλλά πολλών ή μάλλον πάντων, εφόσον πληρούσαν ορισμένες προϋποθέσεις. Λόγω της πολυπλοκότητας, τα μυστήρια διαχωρίστηκαν από άλλες εορτές που γίνονταν προς τιμήν της Δήμητρα στην Ελευσίνα και απέκτησαν μια δική τους αυτοτέλεια. Όταν λοιπόν μιλάμε για τα Ελευσίνια μυστήρια, δεν εννοούμε όλες τις γιορτές που γίνονταν στην Ελευσίνα για τη Δήμητρα, αλλά για κάποιες συγκεκριμένες που συνδέονταν με την πόλη των Αθηνών. Η αυξανόμενη επιθυμία των Αθηναίων για μοίηση έκανε τα μυστήρια ενιάυσια, δηλαδή ετήσια εορτή, ενώ ήταν εορτή που γινόταν κάθε 4 χρόνια. Για να μην τελείται όμως όλη η διαδικασία στην Ελευσίνα, γιατί η διαδικασία είναι πολύπλοκη, τα μυστήρια χωρίστηκαν σε μικρά και μεγάλα, αλλά αποτελούσαν ενιαία θρησκευτική διαδικασία. Τα μικρά και τα μεγάλα εορτάζονταν στα τέλη του Αττικού μήνα Άνθες Τηριώνος, δηλαδή τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, στο ναό της Δήμητρας και της κόρης, κόρη είναι η Περσεφόνη, που βρισκόταν στην Άγρα. Η Άγρα, αγαπητοί μου ακροατές, είναι ένας λοφίσκος που βρίσκεται απέναντι από τον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο. Δηλαδή φανταστείτε το ναό της Αγίας Φωτεινής, το απέναντι βουναλάκι, όχι ο Αρδιτός, λεγόταν Άγρα. Εκεί υπήρχε λατρεία και της Αρτέμιδος, αλλά υπήρχε και ναός της Δήμητρος και της κόρης. Στην κήτη του ποταμού Ηλισσού, που ρέει δίπλα από την Άγρα, γινόταν ο πρώτος εξαγνισμός των υποψίων μισθών που λεγόταν προκάθαρσης και προάγνευσης. Στον εξαγνισμό αυτό οι μειούμενοι έπαιρναν τις πρώτες πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για την κατανόηση των μυστηρίων. Τα ενάγρα μυστήρια, δηλαδή τα μυστήρια που γίνονταν στον αίσκο που ήταν στη λοφοσειρά της Άγρας, ήταν προβαθμίδα των μεγάλων μυστηρίων που άρχισαν την 15η Βοηδρομιώνος, δηλαδή τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, και που διαρκούσαν 9 ημέρες, όσες ήταν και οι ημέρες που έκανε η Δήμητρα να βρει περιπλανόμενη την κόρη της την Περσεφόνη. Εν τω μεταξύ σπονδοφόροι, οι ειρηνοποιοί όπως τα λέγαμε σήμερα, διασκορπίζονταν ανά την Ελλάδα για την κατάπαυση των εχθροπραξιών και για την επιβολή μιας εκεχηρίας. Γιατί πριν από τους μεγάλους αγώνες και εορτές που γίνονταν στην αρχαία Ελλάδα έπρεπε να υπάρχει μια εκεχηρία. Προκειμένου για τα ελευσίνια μυστηρία από τα μικρά και τα μεγάλα, η εκεχηρία είχε διάρκεια 2 μήνες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλες αυτές οι εορτές είχαν και μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί συντελούσαν στην κατάπαυση των εχθροπραξιών και στην κατάπαυση των παθών. Και αν λάβετε υπόψη σας πόσες γιορτές μεγάλες υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε τι ρόλο ειρηνευτικό έπαιζαν οι γιορτές αυτές. Πριν από την έναρξη της 9ημέρου εορτής, την 14η Βοηδρομιώνος, μεταφέρονταν από την Ελευσίνα στην Αθήνα τα ιερά, τα σύμβολα, τα αγάλματα, και τοποθετούνταν στο Ελευσίνιο Ιερό που ήταν στην Αθήνα στην αγορά. Την επομένη, πρώτη μέρα της εορτής, που λεγόταν Αγυρμός, αγυρμός σημαίνει συνάθρηση, μάζεμα, μάζοξη όπως λέμε. Υπάρχει άλλωστε και το ρήμα αγυρτάζω, που σημαίνει μαζεύω, συνάβγω, επετώ, και από εκεί βγαίνει και η λέξη αγύρτης. Τίποτα, αγαπητοί ακροατές, από όσα λέμε σήμερα, δεν υπάρχει που να μην έχει την καταγωγή του στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Λεγόταν αγυρμός λοιπόν αυτή η μάζοξη, διότι οι μύστες συναθρίζονταν στην ποικίλη στο Α, η οποία ήταν καταζωγραφισμένη και γι' αυτό η ονομασία ποικίλη, η οποία βρισκόταν κοντά στο Ελευσίνιο, και εκεί γινόταν η πρόρηση, δηλαδή η προκήρυξη, η έναρξη του εορτασμού. Και με την πρόρηση αυτοί καλούνταν πάντες να μετάσχουν σε αυτή. Αποκλείονταν, προσέχετε, οι φωνείς, οι ιερόσιλοι και όσοι άλλοι έπραξαν ανώσια έργα, δηλαδή έπραξαν βέβυλα έργα, ή της ταχύρας μη καθαρός, όποιος δεν είχε καθαρά τα χέρια του, και ακόμη αν ήταν αλόγλωσσος, και ή της την φωνήν αξίνετος, δηλαδή και αν κάποιος είχε φωνή που δεν γινόταν κατανοητή, με άλλα λόγια δεν ήταν Έλληνας. Αυτό φυσικά που εμπόδιζε τη μοίηση αυτών που δεν πληρούσαν τις παραπάνω προϋποθέσεις ήταν περισσότερο ο φόβος παρά ο έλεγχος, που οπωσδήποτε σε μια μικρή κοινωνία ήταν αποτελεσματικός. Ωστόσο, πολλοί φοβούνταν να μοιηθούν, ενώ ήθελαν να μοιηθούν, την τιμωρία της θεάς. Ο Νέρον, παραδείγματος χάρη, όταν επισκέφθηκε την Ελλάδα και την Αθήνα, ήθελε να μοιηθεί. Αλλά επειδή είχε διαπράξει φοβερά εγκλήματα, και φυσικά το ήξερε γιατί αυτός τα είχε κάνει, φοβήθηκε την τιμωρία της Δήμητρας. Ωστόσο δεν έλειπαν και άνθρωποι βέβυλοι και εγκληματικοί που είχαν μοιηθεί στα Ελευσίνια μυστήρια. Ο γνωστός σας Διογέννης ο Κυνικός, με τον οποίο συνδέονται τόσα και τόσα ανέκδοτα που λέμε, έλεγε ειρωνικά ότι είναι όνειδος, γελίο να ζει στην μακάρια ζωή του άλλου κόσμου ο κλέπτης, ο πατεκίον, ήταν κάποιος κλέφταρος, πατεκίον ονόματι, ο οποίος είχε μοιηθεί στα Ελευσίνια μυστήρια, και να ζει στον βόρβορο του Σκότους ο μεγάλος Επαμεινώνδας, ο Αθηναίος στρατηγός. Η δεύτερη ημέρα, 16 Βοηδρομιώνος, έφερε την ονομασία Άλα δε Μίστε, στη θάλασσα Μίστες. Άλσαλος είναι η θάλασσα. Στη θάλασσα Μίστες ή Άλα δε Έλασης. Δηλαδή προέλαση, προχώρημα προς τη θάλασσα. Διότι οι κήρυκες καλούσαν τους Μίστες να κατέλθουν στη θάλασσα για να λουστούν και έτσι να καθαρθούν. Διότι η θάλασσα, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των αρχαίων, είχε μεγάλη καθαρτική δύναμη. Ο Ευρυπίδης λέγει, κλίζει, το κλί με ύψιλον, κλίζει, δηλαδή ξεπλένει πάντα τα ανθρώπων κακά. Αυτό τον στίχο τον είπα έτσι, γιατί τον είχετε ακούσει, αγαπητοί μου ακροατές, όταν είσαστε μαθητές και είχατε διδαχθεί την Ιφηγένεια εν Ταύρης. Η κάθαρση γινόταν σε κάποια κοντινή παραλιακή ακτή, κυρίως στο Φάληρο και στον Πειραιά. Κάθε υποψήφιος μίστης είχε μαζί του έναν δέλφακα, δέλφαξ δέλφακος, δηλαδή ένα γουρουνάκι, ένα χειρίδιο. Και αυτό γιατί? Το γουρουνάκι θυσιαζόταν αυθημερών ή την επομένη. Το αίμα του χειριδίου πιστευόταν ότι είχε μεγάλη καθαρτική δύναμη και αυτό. Διότι καθώς χυνόταν το αίμα, έμοιαζε αυτό σαν να βγαίνουν τα μαρτήματα μέσα από τον μειούμενο. Γι' αυτό το κρέας του χειριδίου του θυσιαζομένου δεν το έτρωγαν, το έθαβαν. Υποθέτω πως όταν έγιναν οι μεγάλες κατασκευές εδώ στο Νέο Φάληρο ή στο Παλαιό Φάληρο, θα έπρεπε να έχουν βρεθεί εκατοντάδες θαμμένα χειρίδια, αλλά τότε οι άνθρωποι δεν είχαν τις απαραίτητες γνώσεις για να εκτιμήσουν τα οστά ως αρχαιολογικό υλικό. Τις επόμενες ημέρες οι Μίστες έκαναν θυσίες και έμεναν στην Αθήνα υποβαλλόμενοι σε νηστεία και κατήχηση. Ακολούθως οι για πρώτη φορά μειούμενοι μετέβαιναν στην Ελευσίνα και από εκεί με άλλους Ελευσίνιους σχημάτισαν πομπή και έβγαιναν να συναντήσουν τους άλλους Αθηναίους που έρχονταν από την Αθήνα, και η συνάντηση γινόταν στις δύο λίμνες που ονομάζονται Ρητή και οι οποίες λίμνες είναι η σημερινή λίμνη του Κουμουνδούρου στο Σκαραμαγκά. Έκαναν εκεί θυσίες, υποβάλλονταν σε μυητική διαδικασία και έπιναν όταν έφταναν στην Ελευσίνα τον Κικαιώνα. Ήταν ένα μείγμα κρασιού, τυριού, ψωμιού και τα λοιπά, αρκετά μεθυστικού, μιμούμενη την Ιάμβη, την Υπερετριούλα που είχε δώσει Κικαιώνα στη λυπημένη Δήμητρα όταν έφτασε στην Ελευσίνα και ήταν στεναχωρημένη για την απώλεια της κόρης της. Την 20η Βοηδρομιώνος, με Ελευσίνιους εορταστές, προχωρούσαν προς την κατεύθυνση της Ελευσίνος, έφτασαν μαζί στην Ελευσίνα και μετά το Δειλινό, εκεί γινόταν η Πανιχής. Πανιχής, δηλαδή η ολονυχτία. Τη λέξη Πανιχίδες χρησιμοποιεί και σήμερα η Εκκλησία μας. Πρόκειται για τις ολονυχτίες. Μια ολονύχτια τελετή. Ίσως όμως οι Μίστες παλαιοί και νέοι να αναχωρούσαν από την Αθήνα την 19η Βοηδρομιώνος μαζί με τα ιερά που είχαν μεταφερθεί από την Ελευσίνα στο Ελευσίνιο Ιερό. Προχωρούσαν αργά και με τάξη, σταματούσαν συχνά για να προσφέρουν θυσίες και δεήσεις σε διάφορα ηρώα και ιερά που βρίσκονταν κατά μήκος της Ιεράς Οδού. Από εκεί και η ονομασία Ιερά Οδός. Διότι συνέδεε την Ελευσίνα με την Αθήνα, και επειδή η πομπή ήταν ιερά, ιερά και η οδός. Αλλά και επειδή ήταν γεμάτη ιερά. Εδώ, αγαπητοί ακροάτες, δεν αντέχω στον πειρασμό να μην σας διαβάσω κάτι από το βιβλίο της αρχαιολόγου Παπαγγελή, η οποία έχει γράψει ένα θαυμάσιο βιβλίο Λεύκομα για την Ελευσίνα και τις αρχαιότητές της. Λέει λοιπόν η κυρία Παπαγγελή ότι μετά τους ρητούς, δηλαδή τη λίμνη του Κουμουνδούρου, έφτανα σε ένα σημείο όπου κατά την παράδοση υπήρχε το βασίλειο του Κρόκονα. Σε εκείνο το σημείο, λέει η κυρία Παπαγγελή, ελάμβανε χώρα μια περίεργη τελετουργία. Εκπρόσωποι του γένους των Κροκονιδών έδαιναν στο δεξί χέρι και στο αριστερό πόδι κάθε μύστη μια μάλινη κλωστή στο χρώμα του κρόκου. Η διαδικασία αυτή, η οποία στον σύγχρονο Έλληνα ανακαλεί το έθιμο της κλωστής του Μάρτη, θυμόσαστε παλιά που δέναμε μια κλωστή στο δάχτυλο των παιδιών ή στο μπρατσάκι των παιδιών για να μην τα μαυρίσει ο ήλιος. Αυτό είναι. Είχε προφανώς αποτροπαϊκό χαρακτήρα. Γινόταν προς αποτροπή των κακών πνευμάτων και του βάσκανου βλέμματος, λέει διακεκριμένη αρχαιολόγος. Συμπέρασμα, αγαπητοί ακροατές, η ιστορία μας διαπερνά, δεν είναι χθες, αλλά είναι εσαΐ παρούσα. Όποιος αγνοεί την ιστορία, ουσιαστικά αγνοεί και την πορεία του στο σήμερα και την πορεία του στο αύριο. Η πομπή των προσκυνητών έφτανε, όπως είπαμε, στην Ελευσίνα τη νύχτα της 20ης Βοηδρομιώνος και συμμετείχε στην εκεί τελούμενη πανηχίδα. Ακολούθως οι προσκυνητές αναπαύονταν για να είναι έτοιμοι για τη μεγάλη εορτή της Μοίσεως που γινόταν στις δύο επόμενες ημέρες και για τις οποίες δεν θα σας μιλήσω εκτός εάν παρουσιαστεί ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκ μέρους των ακροατών, γιατί τα γραφόμενα για την Μοίση είναι εξαιρετικά δύσκολα. Μετά γινόταν η επιστροφή στην Αθήνα, καθώς περνούσαν από τη γέφυρα του Κηφισού. Είχαμε τους περίφημους γεφυρισμούς. Άλλοι λένε όμως ότι αυτοί οι γεφυρισμοί γίνονταν στον, ας το πούμε, Ελευσίνιο Κηφισό, αλλά η πιθανότερη άποψη είναι ότι γίνονταν οι γεφυρισμοί στον Αθηναϊκό Κηφισό, αυτός που περνάει πολύ κοντά μας, και δεν ήταν τίποτε άλλο παρά σκώματα, περιπέγματα, χλεβασμοί που απευθύνονταν από τους ντόπιους προς τους προσκυνητές που επέστρεφαν στην Αθήνα. Όταν έφταναν στην Αθήνα, ο άρχοντας που είχε την εποπτεία της εορτής κατέθεται, όπως τα λέγαμε, τα πεπραγμένα ενώπιον της Βουλής, όπου έλεγε τι καλό έγινε αλλά και τι κακό έγινε για να επιβληθούν κυρώσεις σε εκείνους οι οποίοι ήσαν ασεβείς. Και τελευταία ήταν μια επίσακτη εορτή, τα λεγόμενα επιδαύρια ή ασκληπία, διότι υπήρχε μια παράδοση στην Αθήνα ότι κάποτε ήρθε και ο Ασκληπιός για να λάβει μέρος σε εορτές, αλλά ήρθε με μία μέρα καθυστέρηση και οι Αθηναίοι, για να μην στεναχωρήσουν τη θεότητα η οποία έχει σχέση με την υγεία, προσέθεσαν και αυτή την εορτή στο εορτολόγιο τους για να μην είναι δυσάρεστη προς κανέναν, γιατί όπως το ξέρετε καλά, καλά πήγαινε και στην αρχαία εποχή και στη νεότερη εποχή όποιος τα έχει καλά με τους θεούς.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.